Mēs cenšamies parādīt jaunāko mūzikā, performatīvajā mākslā arī citos žanros, tā Latvijas radio izklāstot Liepājas mākslas fóruma ideju, saka koncertzāles lielais Dzintars valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons. Fóruma norise gaidām arī ārpus koncertzāles telpām bijušās rūpnīcas Liepājas metalurgs kontrastu pilnajā teritorijā, kas izraisījusi tik lielu publikas interesi, ka ieejas biļetes vairs nav pieejamas, turpina Timurs Tomsons.
Faktiski tā ir tāda pirmā labā reize, kad mēs publiski padaram pieejamu šo rūpniecības teritoriju. Un mēs to daram caur mākslu, kas arī tādā Rietuma Eiropas tradīcijā, ka māksla ienāk šajās teritorijās, un Olga Žitluhina kopā ar Juri Kaukuli taisa veselu uzvedumu, tā būs pirmizrāde, kopā ar Latvijas kultūras akadēmijas laikmatīgās dēļas studiju kursu. Nu, šis, protams, mums arī pašiem būs pārsteigums, kas sanāca, bet jau divas nedēļas dzīvojās pa šo teritoriju un mēģina tur. Mēs ļoti gaidām sestdienu, lai redzētu, kas tur notiksies.
Viņš uzreiz pie studentiem, viņi tur dejoja kaut kur zālī, un tad viņš teica, viņam teica, ka, nu, jūs uzmanīgi, te ir čuskas.
Kopā ar Olgu Žitluhinu apskatām vietas, kur gaidāma dejas performance un pastaiga kopā ar apmeklētājiem. Rūpnīcas teritorija nebūtu nav deju zāle ar koptu grīdu, drīzāk bīstama vieta dejotājiem. Neviena čūska gan neesot redzēta, bet naglas gan.
Tā viena meitena mums uzreiz trim dienu uzkapu uz nākuļā.
Milzīgā teritorijas skatuve pēc slēgtiem gadu desmitiem ļaus tuvāk ieraudzīt gan melnās metalurģijas pamestos skursteņus, gan ieklausīties, kā ķēžu cehā skan elektriskā ģitāra un smalkie dejotāju soļi. Par laikmetīgās dejas un mūzikas performanci vienkārši labi stāsta Olga Žitluhina.
Kāpēc vienkārši labi? Ja tu šajā skrējienā, ja pat jau pēc koronas vienalga visu uzreiz apakaļ tajā normālā dzīvē, ja mēs skrienam, mums kaut vajag to, vajag to, vajag to, vajag to, vajag to, bet ja tu tajā skrējienā var sameklēt laiku, pacelt galvu, ieskatīties debesis un vispār ieraudzīt debesis. Bet principā debesis ir šeit, mēs visi esam debesis. Ja pajautāt, kur beidzas debesis, kur sākās zeme. Debesis beidzas tur, kur sākās zeme. Mēs esam kur visi? Mēs esam debesis. Saule vēl joprojām lec. Karš ir tur, karš tur, tur karš un tur karš. Saule lec.
Liepājas mākslas fórums piedāvās labi pavadīt laiku arī pašā koncertzālē par atklāšanas dienas notikumiem šajā piekdienā stāsta Timurs Tomsons.
Pirmo reizi mēs sadarbojamies mākslas ietvaros kopā ar tādiem Latvijas mākslas korifējiem ir izstāžu centru KIM, kuri atvedīs viena izcila mākslinieka izstāde, kas būs fotoizstādes, kurš mums īstenībā reti parādās koncertzālē. Pie mums ir brīnišķīgs trio no Francijas un Argentīnas, kuri piedāvās mums tādu ļoti dažādu žanru mūziku no tango līdz eksperimentam. Igadēja mums noteikti arī tā, ka mēs pārvedam koncertzāli par lielu platformu arī tādām alternatīvajām mūzikai, un šogad mēs kļūsim par tādu Berlīnas slavenā elektronikas mūzika Berhain māsu, var teikt, jo pie mums brauc elektroniskās mūzikas korifējs, viens DJs no Londonas un arī no Latvijas būs Kaspars Groševs. Tas būs tepat foyer un ieskarsti.
Liepājas mākslas fóruma noslēgumā valsts kamera orķestra Simfoneta Rīga un poļu soprāna Joannas Frešelas izpildījumā skanējas itāļu komponista Fausto Romitelli futuristu manierē radītā video opera. Tas ir mežonīgs abstrakts stāstījums, kuram nepiemīt operas izsmalcinātība, tas iegremdē klausītāju skaņas un gaismas transā. Autors to radīs īsi pirms savas nāves. Diriģents Normunds Šnē raksturo šo neparasto skaņdarbu.
Šis tiešām ir neparasts opus, jo es varu godīgi pateikt, ka tās ir manas, protams, sajūtas, ka es esmu diezgan skeptisks pret tādu izrādi, kur vienlīdzīgi spēcīgi satiekās video, mūzika, varbūt pat vēl kaut kas, bet šis ir izņēmums, kur tiešām tas ir ļoti veiksmīgi, un šie komponenti viens otram netraucē, bet viņi ir sakausāti vienā tādā tiešām neparastā mākslas piedzīvojumā, ko ir iespējams izbaudīt katram, kas atnāk uz šo izrādi. Jā, tā tiešām var teikt izrādi, tas ir tāds jau sākot no ienākšanas zālē līdz pēdējai skaņai.
Latvijā mūziķi šo skaņdarbu atskaņos pirmo reizi, stāsta diriģents, jo tehnoloģijas un izpildījums ir sarežģīts. Kā to uztvers klausītājs, jau būs katra paša iztēles un dzīves pieredzes jautājums. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.